4. Որտեղ խոսվում է Արամիսի և Պորտոսի հանդերձավորման մասին. Այն ժամանակ, երբ 4 ընկերները սկսել էին զբաղվել հանդերձանք որոնելով, արդեն դադարել էին մշտապես մի տեղ հավաքվելուց. Նրանք բոլորն էլ ճաշում էին զատ-զատ, որտեղ պատահեր, կամ ավելի ճիշտ, որտեղ հաջողվեր. Ծառայությունը ևս մասամբ խլում էր թանկագին ժամանակը, որն այնպես արագ էր անցնում. Սակայն պայմանավորվել էին, որ շաբաթական մեկ անգամ ցերեկվա ժամը 1-ին մոտ հանդիպեն Աթոսի բնակարանում, քանի որ Աթոսը հավատարիմ էր մնացել իր երթումին և տանից դուրս չէր գալիս։ Այն օրը, երբ Քեթին եկավ Դարտանյանի մոտ, իսկ և իսկ ընկերների հավաքվելու օրն էր։ Հենց որ Քեթին գնաց, Դարտանյանը ուղվեց դեպի Ֆերու փողոցը։ Աթոսին և Արամիսին նա գտավ փիլիսոփայական զրույցի բռնված։ Արամիսը խորհում էր նորից կապա հագնելու մասին։ Աթոսը ըստ իր սովորության հակառակը չէր համոզում նրան, բայց և չէր խրախուսում այդ միտքը։ Նա այն կարծիքին էր մնում, որ յուրաքանչյուր ոք ազատ է իր արարքների մեջ։ Խորհուրդներ նա տալիս էր միայն այն ժամանակ, երբ խնդրում էին, և այն էլ, երբ շատ էին խնդրում։ «Սովորաբար մարդիկ խորհուրդ են հարցնում», ասում էր Աթոսը, «միայն նրա համար, որ ստացած խորհուրդը չկատարեն. Իսկ եթե որևէ մեկը հետևում է խորհրդին, այն էլ միայն նրա համար, որպեսզի հետագայում լինի մեկը, որին ինքը կարողանա կշտամբել»։ Դարտանյանից հետո եկավ նաև Պորտոսը, և ահա բոլոր 4 ընկերները միասին էին։ 4 դեմքերն էլ արտահայտում էին 4 տարբեր զգացմունքներ. Պորտոսի դեմքը՝ հանգստություն, Դարտանյանինը՝ հույս, Արամիսինը՝ անհանգստություն, Աթոսինը՝ անհոգություն։ Կարճատև զրույցից հետո, որի ընթացքում Պորտոսը կարողացավ ակնարկել, որ ոմն բարձրաստիճան տիկին ցանկություն է հայտնել նրան դուրս բերել դժվարին դրությունից, երևաց մուշկետոնը։ Նա եկել էր Պորտոսին տուն կանչելու, որտեղ, ինչպես նա խիստ ողբալի տեսքով հաղորդեց, Պորտոսի ներկայությունը շտապ անհրաժեշտ էր։
«Իմ հանդերձավորման կապակցությամբ?»
հարցրեց Պորտոսը։
«Եվ այո, եւ ոչ»,
պատասխանեց մուշկետոնը։
«Բայց միթե չես կարող ասել ինձ»։
«Գնանք, տերիմ, գնանք»։ Պորտոսը վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց ընկերների և հետևեց մուշկետոնին։ Մի րոպե անց շեմքում երևաց Բազենը։
«Ինչ ես ուզում, բարեկամս»՝
հարցրեց Արամիսը այն մեղմ տոնով, որ Երևան էր գալիս նրա մեջ ամեն անգամ, երբ նրա մտքերը նորից եկեղեցու կողմն էին դառնում։
«Տերիմ, տանը մի մարդ սպասում է ձեզ»՝
պատասխանեց Բազենը։
«Մարդ? Ինչ մարդ»՝
«Ինչ որ մուրացկան»։
«Ողորմություն տվեք նրան, Բազեն, և ասացեք, որ աղոթի մեղավորիս համար»։
«Այն մուրացկանն ուզում է, ինչ գնով էլ լինի, խոսել ձեզ հետ, և հավատացնում է, որ դուք ուրախ կլինեք տեսնելու իրեն»։
«Չի խնդրել արդյոք որևէ բան հաղորդել ինձ»։
«Այո, եթե պարոն Արամիսը չցանկանա գալ ինձ տեսնելու», ասաց նա, «հայտնեցեք նրան, որ եկել եմ տուրից»։
«Տուրից»՝
գոչեց Արամիսը։
«Հազար ներողություն, պարոններ, բայց երևում է այդ մարդը ինձ բերել է հենց այն տեղեկությունները, որ ես սպասում էի»։
Եվ Աթոռից վեր թռչելով նա շտապ դուրս եկավ սենյակից։ Աթոսը և Դարտանյանը մնացին երկուսով։
«Կարծես այդ քաջերը իրենց գործերը սարքել են»։
«Ինչ եք կարծում, Դարտանյան»՝
հարցրեց Աթոսը։ «Ինձ հայտնի է, որ Պորտոսի գործերը հիանալի են գնում»՝ ասաց Դարտանյանը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Արամիսին, ապա ճիշտն ասած, ես երբեք էլ իսկապես չեմ անհանգստացել նրա համար. բայց այ դուք, սիրելի Աթոս, դուք առատաձեռն բաժանեցիք անգլիացու պիստոլները, որոնք ստորինի ձեզ էին պատկանում. Եվ ինչ պիտի անենք հիմա»։
«Բարեկամս, ես շատ գոհ եմ, որ սպանեցի այն դատարկապորտին,
որովհետև անգլիացի սպանելը սուրբ գործ է. Բայց ես երբեք չէի ների ինձ, եթե նրա պիստոլները գրպանս տանեի»։
«Դե թողեք, սիրելի Աթոս, ճիշտ որ, դուք մի տեսակ անըմբռնելի հասկացողություններ ունեք»։
«Լավ, այդ թողնենք. պարոն դը Տրևիլը, որ երեկ ինձ պատիվ արեց իր այցելությամբ, ասում է, որ դուք հաճախ լինում եք ինչ-որ կասկածելի անգլիացիների մոտ, որոնց հովանավորում է կարդինալը։
Ճշմարիտ է այդ։
Ճշմարիտն այն է, որ ես լինում եմ մի անգլուհու մոտ, հենց նրա, որի մասին ես արդեն ասել եմ ձեզ։
Ախ, այո, այն խարտյաշ կնոջ մոտ,
որի արդիվ ես ձեզ մի շարք խորհուրդներ եմ տվել, և իհարկե ապարդյուն, որովհետև դուք չեք էլ մտածել հետևել այդ խորհուրդների։
Ես իմ պատճառաբանություններն ասացի ձեզ։
Այո, այո, կարծեմ դուք ասացիք, որ դա ձեզ կօգնի հանդերձանք ձեռք բերելու։
Ամենևին ոչ, ես հավաստիացել եմ, որ այդ կինը մասնակցություն է ունեցել տիկին Բոնասիեի հափշտակության գործին։
Հասկանում եմ, մի կնոջ գտնելու համար դուք հետամուտ եք լինում մի ուրիշ կնոջ, դա ամենաերկար ուղին է, բայց և ամենահաճելին։
Դարտանյանը քիչ մնաց ամեն ինչ պատմեր Աթոսին, բայց մի հանգամանք ետ պահեց նրան այդ մտքից։ Աթոսը պատվի հարցերում չափազանց բծախնդիր էր, իսկ այն փոքրիկ ծրագրի մեջ, որ կազմել էր մեր երիտասարդը և ուղված էր Միլեդիի դեմ, կային այնպիսի մանրամասնություններ, որոնք նախապես կմերժեր այդ պուրի տանը։ Դարտանյանը համոզված էր դրանում։ Ահա թե ինչու նա գերադասեց լռել, իսկ որովհետև Աթոսը ամենասակավ հետաքրքրվող մարդն էր աշխարհում։ Ապա Դարտանյանի անկեղծությունը դրանից հեռու չգնաց։
Այսպես, մենք թողնենք մեր այս երկու բարեկամներին, որոնք մտադիր չէին որևէ առանձնապես կարևոր բան ասելու միմյանց, և հետևենք Արամիսին։ Մենք տեսանք, թե այդ երիտասարդը ինչպիսի արագությամբ վազեց բազենի հետևից, կամ ավելի ճիշտ նրա առաջն ընկավ, երբ լսեց, որ իր հետ խոսել ցանկացող մարդը եկել է տուրից։ Նա մի շնչում Ֆերու փողոցից ցլացավ Ոժիրար փողոցը։ Տուն մտնելով նա տեսավ, որ իրոք իրեն սպասում է մի ինչ-որ մարդ, ցածրահասակ, խելացի աչքերով, ցնցոտիներ հագած։
«Այդ դուք եք հարցրել ինձ»,
ասաց հրացանակիրը։
«Ես հարցրել եմ պարոն Արամիսին»։
«Դուք եք պարոն Արամիսը»։
«Ես ինքս եմ»։
«Դուք որևէ բան եք հաղորդելու ինձ»։
«Այո, եթե դուք ինձ ցույց տաք մի ասեղնագործ թաշկինակ»։
«Ահա այն», ասաց Արամիսը, ներսի գրպանից անելով մի փոքրիկ բանալի, և բաց անելով սև փայտի չիմված մի սադափազարդ փոքրիկ արկղեկ։
«Ահա այն, նայեցեք»։
«Լավ», ասաց մուրացկանը, «դուրս ուղարկեցեք ձեր սպասավորին»։
Իրոք, բազենը, որը շատ էր ցանկանում իմանալ, թե այդ մուրացկանն ինչ է ուզում իր տիրոջից, շտապել էր Արամիսի հետևից և տուն էր հասել համարյան նրա հետ միաժամանակ, սակայն այդ արագությունը նրան քիչ օգուտ բերեց։ Մուրացկանի առաջարկության վրա նրա տերը նշանով հրամայեց դուրս գնալ, և նա ստիպված եղավ հնազանդվել։ Հենց որ բազենը դուրս գնաց, մուրացկանը մի թռուցիկ հայացք գցեց չորս կողմը, ցանկանալով համոզվել, որ ոչ ոք չի տեսնում ու չի լսում իրեն։ Բաց արեց ցնցոտիների փեշերը, որոնք ամփոփորեն կապված էին կաշվե գոտիով, և կամ զոլի վերին մասի աստառը քանդելով, այնտեղից հանեց մի նամակ։ Կնիքը տեսնելով, Արամիսը ուրախության մի ճիչ հարցակեց, համբուրեց տառերը, և սրտի երկյուղացության թրթիռով բաց արեց նամակը, որ պարունակում էր հետևյալ տողերը. «Բարեկամս, բախտին հաճելի է, որ մենք էլի մի որոշ ժամանակ անջատված մնանք, բայց երիտասարդության սքանչելի օրերը անդարձ կորած չեն. Կատարեցեք ձեր պարտքը ճամբարում, ես էլ այն կատարում եմ մի ուրիշ տեղ. Ընդունեցեք այն, ինչ ձեզ կտա այս նամակը հանձնողը. Կռվեցեք այնպես, ինչպես վայել է քաջ ու գեղեցիկ ազնվականին, և մտածեցեք իմ մասին. Քնքշորեն համբուրում եմ ձեր սևորակ աչքերը. Մնաք բարյավ, կամ ավելի ճիշտ, ցտեսություն»։ Մինչ այդ, մուրացկանը շարունակում էր քանդել իր կամզոլի աստառը։ Նա իր ցնցոտիների միջից դանդաղորեն հանեց 150 իսպանական պիստոլ, դարսեց սեղանի վրա, դուռը բաց արեց, գլուխ տվեց և անհայտացավ։ Նախքան զարմանքի չփոթված Արամիսը կկարողանար գետ մի խոսքով դիմել նրա։ Այն ժամանակ երիտասարդը նորից կարդաց նամակը և նկատեց, որ այնտեղ մի լրացում կար։ «Հ.Գ. Նամակաբերին ընդունեցեք ըստ արժանվույն. Դա կոմս է և իսպանական գրանտ.
Օ՜, ոսկե երազանքներ, գոչեց Արամիսը։ Այո, սքանչելի է կյանքը։ Այո, մենք երիտասարդներ ենք։ Այո, մեզ համար դեռ կսկսվեն երջանիկ օրեր։ Քեզ, միմիայն քեզ, իմ սերը, իմ արյունը, իմ կյանքը, ամեն ինչ քեզ, իմ չքնախ սիրուհի։ Եվ նա խանդավառ համբուրում էր նամակը, նույնիսկ չնայելով ոսկուն, որ շողում էր սեղանի վրա։
Բազենը երկչոտությամբ դուռը բախեց։ Արամիսը այլևս պատճառ չուներ նրան դուրսը պահելու, և թույլատրեց ներս մտնել։ Ոսկին տեսնելով, Բազենը քար կտրեց զարմանքից, և բոլորովին մոռացավ, որ եկել է զեկուցելու Դարտանյանի գալու մասին, որը Աթոսի մոտից դուրս գալուց հետո անցել էր Արամիսի մոտ, ցանկանալով իմանալ, թե ինչ էր ուզում այն մուրացկանը։ Եվ տեսնելով, որ Բազենը մոռացել է զեկուցել իր մասին և այնքան էլ ձևականություններ չանելով Արամիսի հետ, նա ինքնանձամբ զեկուցեց իր գալու մասին։
«Օհո, գրողը տանի»,
ասաց Դարտանյանը։ «Եթե այս սալորները ձեզ են ուղարկել տուրից, սիրելի Արամիս, ապա խնդրում եմ, իմ հիացմունքը հայտնեցեք այն այգեպանին, որ նա ճեցրել է դրանք»։
«Դուք սխալվում եք, բարեկամս»,
ասաց Արամիսը, որը ծածկամիտ էր ինչպես միշտ։ «Այս իմ հրատարակիչն է ուղարկել ինձ իմ հոնորարը, այն պոեմի համար, որ ես սկսել էի դեռ մեր ճանապարհորդության ժամանակ»։
«Ահ, այ թե ինչ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Էհ, շատ առատաձեռն է ձեր հրատարակիչը, ուրիշ բան չեմ կարող ասել ձեզ»։
«Ինչպես տերի»,
գոչեց Բազենը։
«Միթե պոեմի համար այսքան փող եմ վճարում»։
«Չի կարող պատահել»։
«Օ, տերի,
նշանակում է դուք կարող եք անել ամեն բան, ամեն բան, ինչ որ ցանկանաք. դուք կարող եք դառնալ այնքան նշանավոր, որքան պարոն դը Բուատյուրը կամ պարոն դը Բենսերադը»։ «Այդ նույնպես իմ սրտովն է, բանաստեղծը մի քիչ միայն վատ է աբատից»։ «Ախ, պարոն Արամիս, շատ եմ խնդրում ձեզ, բանաստեղծ դարձեք»։
«Բազեն»,
ասաց Արամիսը, «ինձ թվում է, բարեկամս, որ դուք խառնվում եք խոսակցությանը»։ Բազենը հասկացավ իր մեղքը, նա գլուխը կախեց և սենյակից դուրս թռավ։
«Այդպես, այդպես»,
ժպտալով ասաց Դարտանյանը։ «Դուք ձեր ստեղծագործությունները ոսկու քաշով եք ծախում, բարեկամս, դուք շատ մեծ հաջողություն ունեք, միայն թե զգույշ եղեք, չկորցնեք այն նամակը, որ ծայրը դուրս է հանել ձեր գրպանից, երևի այն էլ ձեր հրատարակչից եք ստացել»։ Արամիսը մինչև մազերի արմատները կարմրեց, ավելի խոր խրեց նամակը և կամզոլը կոչկեց։
«Սիրելի Դարտանյան»,
ասաց նա, «արի գնանք մեր ընկերների մոտ. հիմա ես հարուստ եմ, և մենք կվերսկսենք մեր համատեղ ճաշկերույթները, մինչև որ հարստանալու ձեր հերթն էլ կգա»։
«Մեծ հաճույքով»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Վաղուց արդեն մենք մի կարգին ճաշ չենք տեսել. Բացի այդ, ես այս երեկո մի բավական վտանգավոր քայլ եմ անելու, և ճիշտն ասած, դեմ չէի լինի մի փոքր տակացնել ինձ մի քանի շիշ հին բուրգունդականով»։
«Հին բուրգունդականին էլ համաձայն եմ, ես էլ դրա դեմ ոչինչ չունեմ»։
Ասաց Արամիսը, որի գլխից, ոսկին տեսնելուն պես, մեկ հարվածով չքացել էին աշխարից հեռանալու բոլոր մտքերը։ Եվ հրատապ կարիքների համար 3 թե 4 պիստոլ գրպանը դնելով, նա մնացածը փակեց սադափազարդ սև արկղիկի մեջ, որտեղ արդեն պահված էր նշանավոր թաշկինակը, որը թալիսմանի դեր էր կատարում նրա համար։ Սկզբում ընկերները գնացին Աթոսի մոտ։ Հավատարին մնալով ոչ մի տեղ չգնալու երթումին, Աթոսը համաձայնեց ճաշ պատվիրել այն պայմանով, որ ճաշը իր տուն բերվի։ Իմանալով, որ Աթոսը գաստրոնոմիական նրբություններին խիստ հմուտ մարդ է, Դարտանյանն ու Արամիսը սիրով նրան զիջեցին այդ կարևոր գործով զբաղվելու հոգսը։ Նրանք ճանապարհ ընկան Պորտոսի մոտ, ու մեկ էլ հանկարծ Բակ փողոցի անկյունում հանդիպեցին Մուշկետոնի, որը վհատ տեսքով առաջ նարած քշում էր մի ջորի և մի ձի։
«Սա հո իմ դեղինձին է»,
գոչեց Դարտանյանը զարմանքով, որին խառնվում էր մի որոշ ուրախություն։
«Արամիս, մի նայեցեք այս ձիուն»։
«Ահ, ինչ զարհուրելի ձի է»,
ասաց Արամիսը։
«Դե ուրեմն թանկագինս»,
շարունակեց Դարտանյանը։ «Կարող եմ ձեզ հաղորդել,
որ դա հենց այն ձին է, որով ես Փարիզ եկա։
Ինչպես տերիմ,
զարմացավ Մուշկետոնը, դուք ճանաչում եք այս ձիուն։
Նա շատ յուրահատուկ գույն ունի,
նկատեց Արամիսը։
Ես կյանքումս առաջին անգամ եմ այդպիսի ձի տեսնում։
Բան ասացիք, ուրախացավ Դարտանյանը, եթե ես այն ծախեցի երեկեքյով, ապա մի միայն գույնի համար, որովհետև մնացած հատկությունների համար ինձ 18 լիվր էլ չէին տա։
Բայց դու ասա, Մուշկետոն, ինչ ճանապարհով է քո ձեռքն ընկել այս ձին։
Ախ, ավելի լավ է մի հարցրեք տերի,
պատասխանեց Մուշկետոնը։
Այս սարսափելի խաղը մեր գլխին խաղացել է մեր դքսուհու ամուսինը։
Ինչպես, Մուշկետոն։
Բանն այն է, որ մեր նկատմամբ շատ բարեհաճ է մի անվանի տիկին, դքսուհի դը, բայց ներողություն եմ խնդրում, իմ տերն ինձ արգելել է նրա անունը տալ։ Ահա այդ դքսուհին մեզ ստիպեց մի փոքրիկ ընծա վերցնել իրենից, մի հիանալի իսպանական ձի և անդալուզական ջորի, որից ուղակի աչք հեռացնել չէր լինի։
Ամուսինն այդ բանն իմանում է։ Ճանապարհին, երբ այդ հրաշալի կենդանիները բերում էին մեզ, ամուսինը դրանք ետ է պահում և փոխարենն ուղարկում այս նողկալի արարածները։
Որոնք հիմա դու ետ ես տանում, հարցրեց Դարտանյանը։
Ճիշտ և ճիշտ այդպես,
պատասխանեց Մուշկետոնը։
Ինքներդ մտածեցեք, հո չենք կարող այս կենդանիներին ընդունել մեզ խոստացած ձիերի փոխարեն։
Իհարկե ոչ գրողը տանի, թեև ես շատ կուզենայի Պորտոսին տեսնել իմ դեղին ձին նստած։ Դա ինձ հնարավորություն կտար պատկերացնելու, թե ինչի էի նման ես, երբ Փարիզ եկա։
Բայց մենք քեզ չուշացնենք, Մուշկետոն, գնանք հո պարոնի կարգադրությունը կատարելու։
Ինքը տանն է։
Տանն է, տերիմ,
պատասխանեց Մուշկետոնը,
և շատ բարկացած է, ինքներդ եք հասկանում։
Նա առաջ գնաց դեպի մեծ ավգուստիններ գետակի կողմը, իսկ երկու ընկերները ձախորդ Պորտոսի դռան զանգը քաշեցին։ Բայց Պորտոսը տեսել էր, թե ինչպես սրանք անցան բակի միջով, և չուզեց դուրը բանալ։ Նրանց փորձը անհաջող անցավ։
Մինչ այդ Մուշկետոնը երկու անասունները քշելով շարունակում էր իր ճանապարհը, և նոր կամուրջն անցնելով հասավ Արջի փողոց։ Այստեղ կատարելով իր տիրոջ պատվերը, նա ձին ու ջորին կապեց դատախազի տան դռան կոչնակից, և առանց նրանց հետագա բախտի մասին մտահոգվելու վերադարձավ Պորտոսի մոտ, որին հայտնեց, թե պատվերը կատարված է։ Քիչ ժամանակ անց խեղճ կենդանիները, որոնք առավոտից ոչինչ չէին կերել, դռան կոչնակը քաշքշելով այնպիսի մի աղմուկ սկսեցին, որ դատախազը կրտսեր գրագրին հրամայեց փողոց դուրս գալ և հարևաններից իմանալ, թե ումն են պատկանում այդ ձին ու ջորին։ Տիկին կոկնարը ճանաչեց իր ընծան, և սկզբում չէր հասկանում, թե ինչու են վերադարձվել, բայց շուտով Պորտոսի այցելությունը ամեն ինչ պարզեց։ Այն ցասումը, որ փայլատակում էր հրացանակրի աչքերում, չնայած երիտասարդը ամեն կերպ ճանում էր զսպել իրեն, սարսափեցրեց նրա զգայուն սիրուհուն։ Բանն այն է, որ Մուշկետոնը իր պարոնից չէր թաքցրել Դարտանյանի ու Արամիսի հանդիպումը, և պատմել էր, թե ինչպես Դարտանյանը ճանաչեց այն բիարնական դեղին ձին, որով նա Փարիզ է եկել, և որը ծախել է երեք էքյուով։ Դատախազի կնոջը տեսակցություն նշանակելով Սեն Մագլուար վանքի մոտ, Պորտոսը հրաժեշտ տվեց։ Տեսնելով, որ նա գնում է, տիկին կոկնարը ճաշի հրավիրեց նրան, սակայն հրացանակիրը ամենավեհապանց տեսքով մերժեց նրա հրավերը։ Տիկին կոկնարը սրտի թրթիռով մոտեցավ Սեն Մագլուար վանքին։ Նա նախազգում էր այն նախատինքները, որ այնտեղ սպասում էին իրեն։ Բայց Պորտոսի մեծաշուկ շարժու ձևերը անհաղթահարելի ուժով էին ազդում նրա վրա։ Այն բոլոր նզովքն ու լուտանքները, որ կարող է ինքնասիրությունը վիրավորած մարդը թափել կնոջ գլխին, Պորտոսը թափեց տիկին կոկնարի խոնարած գլխին։
«Աստված իմ», ասաց դատախազի կինը, «ես արել եմ ամեն բան, ինչ կարող էի. մեր հաճախորդներից մեկը ձիու առև տուր է անում. Նա գրասենյակին փող էր պարտք և վճարել չէր ուզում. ես այդ ջորին ու ձին պարտքի դիմաց եմ վերցրել. նա ինձ խոստացել էր արքայավայել ձի տալ»։
«Դե ուրեմն իմացեք, տիկին»,
ասաց Պորտոսը,
«որ եթե այդ առևտրականը ձեզ երեք էքյուից ավելի փող է պարտք եղել, ուրեմն նա պարզապես գող է»։
«Բայց ո՞վ ոչ ոքի արգելված չէ էժան բան որոնել,
պարոն Պորտոս,
ասաց դատախազիկինը, փորձելով արդարանալ.
Այդ ճշմարիտ է, տիկին, բայց նա Օվեժանն է փնտրում, ուրիշներին պետք է թույլ տա, որ ավելի առատաձեռն բարեկամներ գտնեն.
Եվ Պորտոսը շուռ գալով ուզեց հեռանալ.
Պարոն Պորտոս, պարոն Պորտոս,
ձայն տվեց դատախազիկինը.
Ես մեղավոր եմ, խոստովանում եմ այդ. Ես չպետք է սակարկություն անեի, քանի որ խոսքը վերաբերում է ձերպես գեղեցիկ մարդու հանդերձավորմանը.
Առանց մի խոսք պատասխանելու, Պորտոսը մի քայլ էլ հեռացավ. Հանկարծ տիկին կոկնարին թվաց, թե Պորտոսը շրջապատված է ինչ-որ շողշողուն ամպով, և դքսուհիների ու մարկիսուհիների մի ամբողջ բազմություն ոսկու տոպրակներ է թափում նրա ոտքերի առաջ։
«Կանգ առեք, պարոն Պորտոս»,
գոչեց նա։
«Իսեր Աստծո, կանգ առեք, ես բան ունեմ խոսելու»։
«Ձեզ հետ խոսելը ինձ դժբախտություն է բերում»,
ասաց Պորտոսը։
«Բայց ասացեք ինձ, ինչ եք պահանջում դուք»։
«Ոչինչ, որովհետև ձեզանից որևէ բան պահանջել, թե չպահանջել, միևնույն բանն է»։
Դատախազիկինը կախվեց Պորտոսի թևից և վշտահար գոչեց.
«Ո, պարոն Պորտոս, ես նրանից ոչինչ չեմ հասկանում. Ես որտեղից իմանամ, թե ինչ է ձին, որտեղից իմանամ, թե որն է ձիասարքը»։
«Հարկավոր էր այդ թողնել ինձ, տիրուհի, քանի որ ես հասկանում եմ դրանից, բայց դուք ուզում էիք տնտեսել, ինչ որ գրոշներ շահել»։
«Այդ իմ սխալն է եղել, պարոն Պորտոս, բայց ես կուղեմ այն, ազնիվ խոս, կուղեմ»։
«Բայց ինչ ձևով»?
հարցրեց հրացանակիրը։
«Լսեցեք, այսօր երեկոյան պարոն Կոկնարը գնում է դուքս դշոուի մոտ, որն իմ ամուսնուն կանչել է խորհրդակցելու. նա այնտեղ կմնա առնվազն 2 ժամ. Եկեք ինձ մոտ, մենք մենակ կլինենք և կանենք, ինչ հարկավոր է մեզ»։
«Ի հաջողություն, թանկագինս, այդա ուրիշ բան»։
«Ուրեմն դուք ներում եք ինձ»։
«Տեսնենք»,
վեհորեն ասաց Պորտոսը, և իրար հրաժեշտ տալով մինչև երեկո նրանք բաժանվեցին։
«Գրողը տանի»,
մտածում էր Պորտոսը ճանապարհին։
«Կարծես այս անգամ ես, վերջապես, պիտի հասնեմ պարոն Կոկնարի սնդուկին»։